12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bienvenidos a una nueva edición de Tope de Gama en Radio Mocidade. Comenzamos saudando a Marcos Besada, que hoxe non está connosco, pero supoño que estará ao outro lado do auricular.
Esperemos.
Non vos preocupedes, non é nada grave, non é depresión post-vacacional, non é que se encerrara na casa porque tuvo que volver a traballar. Simplemente lle cambiou este cambio estacional e está un pouquiño... Decíame hoxe que lle pesaban estas uñas dos pés. Un saúdo, Marcos. Pero temos que saudar tamén os que nos acompañan no estudio. Hola, Marcos Casaleiro.
Hola, boas tardes, noites.
Oye, outro sol nas vacacións,
Sí, porque entramos aquí de día, vamos a salir de noite, me parece.
Moreno de sachar patatas.
Sobre todo iso.
¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Tú que tienes vida de estudiante, ¿no tienes mucha diferencia entre estar de vacaciones o no?
Pues es a rutina.
Y José Fernández, que es un hombre que no sabe o que son vacaciones o que son fines de semana porque trabaja siempre. ¿Qué tal, José?
Hola, muy buenas tardes. Aquí estoy, sin voz otra vez.
Yo que ten, también es astenia primaveral, estas alergias, esta muña dos pinos que sale hasta por detrás de las orejas.
Este calor, estes aires acondicionados, esto no para.
Yo que ten.
La cabeza no para.
A vida moderna nos da estos injustos. Aproveitamos para lembrarvos que estamos na Semana da Saúde, organizada pola OMIX do Concello de Tomiño. A semana que ven comeza un curso sobre fitoterapia, sobre plantas e o seu uso medicinal. O sea que xa sabedes, se estáis interesados, anotadevos que non estades a tempo.
Bueno, e despois de 15 días, novedades, por aí alguna novedade. José, Josu, Esteban,
que vos parece a Plaza do Xeixo?
Ah, bonita, está ben. É uns mamotretos aí negros que asustan, pero ben.
Está unha plaza ben moderna, grande,
modernita.
Unha plaza ben grande.
O único que non me gusta a min son os pedazos de sky de pedriñas.
Sí, temos un equiso al respecto e 4 de cada 5 dentistas dicen que eso da gravilla é un erro gordo, pero bueno.
Sí, é que xa que teñen o cemento pulido nos outros sitios é unha tontería. Ou para min, vamos, meter esa gravilla aí, porque...
Deixar terra ou por de serrín ou espuma ou brasas ardendo.
Eso que tamén. Non sei, eu a verdade de noite non a vin, pero creo que os mamotretos ese negro, como dice aquí amigo José, pois ten esa función que de noite pois sea máis luminosa, sea diferente, non o sei,
Si, de noite teñen que poner luces máis que mamotretos para que sea máis luminosa. Tú que opinas sobre a Plaza Esteban?
Pois moi ben, moi bonita, un cambio importante na praza.
Oh, sí. É un pouco un cambio, decía Esteban, un pouco da rutina, ¿no? Un cambio da que como dice a canción que vamos a escoitar ahora, a veces sempre todo parece o mismo e llueve sobre mojado que cantaban Sabina e Fito Páez, Alixa fai uns cuantos aniños. José, cando queiras dalle.
I la cola del cine. El Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Sueños equivocados.
Hoxe neste reconcho que temos de entrevista en Tope de Gama nos acompaña Nacho Martínez. E antes de comenzar a entrevista falábamos de como presentalo, porque Nacho Un home polifacético, pero básicamente se dedica a pintura. ¿Podemos decir xa que eres pintor, Nacho?
Pues en este momento eu xa me considero pintor. Hasta ahora, mientras empezaba, que fai pouco que empecé, pues non, pero ahora xa en este momento sí que me considero pintor.
Fai pouco, dices ti, cuántos anos?
Pues dedicado así en serio a pintura, pues debo levar unos 8 años. Que foi cando empecé a decidir deixar de facer outras cousas da miña vida e dedicarlle un pouco máis tempo a esa dedicación que facía anos que quería meterme por cousas de que do traballo nunca te decides, pero hai un día que hai que empezar e foi 8 anos decidir empezar.
Pero xa era unha vocación tardía, non?
É unha vocación tardía, moi tardía, porque eu cando hubo que tomar a decisión de que decidir dedicarse en esta vida, tiña dúas cousas claras. Unha era facer arquitectura e outra facer bellas artes. Ao final, pasou máis arquitectura e terminei facendo arquitectura, co cual estou moi relacionado con o mundo do arte. Evidentemente non pintén, pero o dibuixo sí que fixen moito. Era desas cousas que me quedaba de dedicarlle o óleo unha etapa, non? Bueno, por circunstancias da vida, sobre todo por que sempre vas deixando todo para esa suposta jubilación que non sabes se vas a chegar. Un par de accidentes que pasaron aí da vida, un par de amigos que morreron así de repente da tua edad, entonces dices ti.
Decidiste tú, non espero máis.
Non espero máis, exactamente. Entonces dixen, bueno, esta hai que facer unhas cuantas cousas que están aí pendientes, e unha delas era pintar. Empecé aí a pintar, para empezar, non é un problema de coller, ir á tenda, comprar material e dice, bueno, vou empezar. No, porque ao final, perdona que te interrumpa, e ao final deixas todo ali da casa olvidado, entón tens que apuntarte a alguén que te obliga a pintar, e entón me apuntei nas clases de Alicia Alonso e da Guardia.
Eu te comentaba antes, é unha mestra xa coñecida na Guardia, dunha longa carreira e
unha gran pintora guardesa que ten un gran bagaje, e logo porque realmente as súas clases son moi divertidas. Eu a verdad que iba así un pouco de medo, non tanto porque non sabía se tiña suficiente capacidade para chegar a ser un bo pintor. Bueno, me animou rápido dicindo que sí, que dentro de uns cuantos anos que había madeira, exactamente. E seguín, pero sobre todo seguín porque era unha forma divertida de desconectar do traballo diario. E logo porque realmente ali as señoras con que van ás clases de pintura con Alicia son moi divertidas. E Alicia tamén, evidentemente. Francamente divertidas.
Eu creo que ten que ser dúas cousas lixadas, non? O que estás pintando, tens que estar convincente do que vas a pintar e aparte estar contento. Ti porque creo que eso podes transmitir esta no cuadro, na pintura e no incluso no dibuixo.
Evidentemente, aunque tú non estés pensando que estás transmitindo cousas, realmente sí que estás transmitindo. Muitas veces inconscientemente, pero o teu estado de ánimo sí que se reflexa e os demais o notan, aunque tú penses que non. Pero bueno, sempre hai matices para todo.
En esta carreira como pintor, nos decías antes de comezar que aparte das túas dúbidas sobre a túa capacidade, cando empezaste a expor, cando empezaste a tampouco te declaraches como a ti mesmo, non? Había un pseudónimo.
Había un pseudónimo, sí, hombre, é que o problema é sempre o mesmo. Cando te mostras en público, o que faes en público, sempre tes medo á crítica, non? E aunque tú digas así de boca para fora que a crítica non te importa, do fondo sempre importa a crítica. Entonces, bueno, eu sabía que xa pintaba mínimamente decente, pero que faltaba a opinión dos demais. É difícil enfrentarse aí, porque
entón ibas a sala onde estaba exposto o cuadro e mirabas que decía xente.
Efectivamente.
E decías que hai un comentario. Bueno, pois este cuadro ten unha certa forma. Entón, cando
sí,
xente lle gustaba.
Sí, realmente xente que sepa que pinto, que me reconocía por o pseudónimo, cando empecé a expoñer non me reconocía apenas nadie, ¿no? Porque eu empecé a expoñer con o grupo de Alicia Alonso, con o grupo Impas, o ano de estar ali do cursos de Alicia Alonso, xa expuxen, porque Alicia dixo que xa o que estaba facendo tiña un mínimamente calidad, a mínima calidad para poder expoñelo xa, aunque non estaba moi convencido. Entonces, ante esa dúbida, ese medo a que se mostrase entre os demais, pois surgiu, había que poñer un pseudónimo, non? E o pseudónimo, pois, sempre complicado poñerse un nombre, non? Como cando montas unha empresa que te volves loco para poñer yo nombre a empresa, non? Entonces recordei que eu, bueno, todo mundo me chama Nacho, aunque sou o meu nome Ignacio, pero bueno, todo mundo me chama Nacho, pero a miña muller xa, que simplificado todo a mínima expresión, pues me chamaba Na da casa. E dixen, bueno, pues Na Martínez non era un mal pseudónimo. Empecé a firmar como Na Martínez, sigo firmando con Na Martínez, aunque xente xa que sabe, xa te conoce, Nacho Martínez, e sobre todo, fai pouco que me den así a conocer máis en serio.
Bueno, e a firma será algo pues que se estampa ao final da obra. E como dices ti, pois aquí chegou o remate, como marcas ti a final desa obra? É algo que me chama sempre a atención, non? Cando parar no momento xusto, como veis o...
Iso é o máis complicado sempre dunha obra, saber cando tes que deixala. Porque ao final, en esa obsesión que tes sempre por ser perfeccionista, a obra nunca, pa ti nunca está acabada, sempre hai algo que facela, non? Pero tes que un momento dicir, mira, esta acabouse, porque senón estaría sempre aí, e sobre todo porque tes outro problema, que chega un intre que lle tocas tanto que ao final estropeas a obra, ¿no? Queres facer, termina decididamente moi relamida. É complexo saber cual é o momento, pero bueno, chega un momento que a veces máis por aburrimento que por outra cousa xa deixas a obra e pasas, e xa te apetece empezar con outra cousa diferente, ¿no?
Vale. Respondida a miña pregunta, aquí o amigo Josu terá algunha pregunta máis.
Como te decía, que é o que te gusta da pintura?
Ben, vamos a ver, eu ao principio pinto porque me encontro cómodo pintando, me relaxa moitísimo, e logo porque, bueno, aunque non sei se teño algo que contar, que ese é o gran problema sempre de todo temas de arte, ¿no? Cando que pretendes escribir un libro, escribir poesía ou pintar un cuadro, pues, non sabes que contar moitas veces. Pero bueno, a pintura ten a ventaxa de que, aunque non sepas que contar, podes copiar, ou podes imitar, ou podes ir hacia un camiño que, bueno, que te sentas cómodo, ¿no? Entonces, eu empecé facendo bodegóns porque era o máis fácil. Evidentemente non bodegos
os
clásicos,
os modelos non se movían moito.
Exactamente, o máis fácil, o máis clásico, sobre todo para empezar a aprender técnica, é moi interesante. E sobre todo, bueno, porque é un tema que me gusta, que enlaza moito con a tradición pictórica de toda a vida. Pues está ben. É un tema que, bueno, o seu día de arte foi considerado como tema menor, pero bueno, ahora está moi reconocido facer bodegóns, ¿no? E dentro desa evolución dos bodegóns, hombre, evidentemente non me apetecía facer os bodegóns clásicos de, ni pintar flores, ni estas historias, tampouco pintar paisaxes, porque xa hai demasiada xente que se dedica a iso. Entón, bueno, pues, decidi facer bodegóns un pouco así máis modernos, donde se cortan planos, donde ao mellor pues, encontras unha bazán que anda flotando por aí por medio do espacio, bueno, cousas destas, non? E desa obsesión por perfeccionar, pues, terminas facendo... ou estou terminando agora meténdome do hiperrealismo, ¿no? Donde, bueno, pues, como é un tema que en sí mismo dá moito xogo, sobre todo porque para facer o hiperrealismo hai que se facer tamaños moi grandes, me gusta un montón. Bueno, pues agora estou aí en esa fase de bodegóns hiperrealistas, que supoño que algún día cambiarei para outro lado, que ainda non sei moi ben hacia onde vou a ir.
E a xente que teña curiosidade, que queira conocer a túa obra, como se pode chegar a ela?
Ben, en este momento eu pertenezo ao grupo colectivo este Somos Artes, de pintores e escultores da comarca do Baixo Miño, que a verdade que hai que reconocer que é un grupo moi dinámico, francamente dinámico, porque fai moitas exposicións, xa fai máis das que obra teño, para non repetir moito. Entonces, bueno, estuvemos expoñendo pues fai 15 días da feria da Cubán en Tomiño, Goián. Aí tiña colgados tres cuadros, e agora este fin de semana o que queira conocer miña obra, a dos compañeiros sobre todo, escultores e pintores, pois vamos, estamos para expoñer en do Casino de Tui a hora das festas de San Telmo. Inaugurarase o sábado, este sábado xa, este sábado hasta o lunes.
Okay, pois non sei se tedes algún comentario máis ou algo.
No, que recordar iso, que xa era unha recomendación que teñemos, pero xa aproveitamos e xa metemos a cuña, que temos exposición de arte no casino entre de Tui, entre os cuales pois está o convidado desta tarde, non?
Está Carlos Fierro, que tamén nos bueno, foi que nos presentou a Nacho.
Bueno,
y vamos a dar también una primicia, ¿no? Parece ser que hay ya pequeños fincapés para que se dé a conocer más o arte aquí en Tomiño. Iremos avanzando los vindeiros programas.
Ok, pues gracias, Nacho.
Pues muchas gracias por escoitarme un rato y perdonar si fue muy pesado.
Qué bueno. Eso nunca me perdono, no se pide nunca.
Bueno, hombre.
Gracias a ti por chegarte hasta aquí e dar a coñecer o arte.
Bueno.
Funny way of helping you out.
Después de este intento de director en fuga o presentador en fuga, volvemos con Radio Mocidade, con Tope de Gama. Nos estaba contando Nacho a historia de cando vendeu o primeiro cuadro, e realmente non ten desperdicio. Nacho fixo a súa primeira exposición co colectivo Impas, e nada, unha vez que rematou a exposición, o chaval por teléfono e dice: mire, perdone, usted es fulanito de tal que tiene un cuadro aquí. E el que pensou que era un amigo que estaba facendo unha coña, e dixo: bueno, pues pásame con él e tal, vou falar con él. E que quedou, dixolle: bueno, pues sí, es que he visto su cuadro en la exposición, usted me entiende, aunque no hablo bien español, usted me entiende. E o tipo, pensando que estaban facendo a coña: sí, sí, no se preocupe, yo le vendo el cuadro, quedamos tal día, tal hora e tal. E dice que deixou estar, e o miércoles siguiente aparece enlle pola porta unha parexa que di que eran de Noruega a comprarle o cuadro. Él se olvidara de todo y se seguía a cacoña de que no era cierto. Son estas cosas de directo. Bueno, pues vimos las noticias curiosas, que bueno, no sé si es curioso o si es divertida, pero bueno, como no es muchas veces que aparezamos por cosas insólitas que acontecen en la nuestra bisbarra en los medios de comunicación de prácticamente toda España, vimos con ella. Pois si estuvestedes no mundo estes días, tuvestedes a ocasión de ver en televisión, en prensa, en radio, o caso de Domitila Vicente, unha preferentista de da Guarda, de Salcidos, que foi xulgada por saltarse un cordón policial.
Espera. A ver, está aí todo normal.
No, hai unha cosa que me deixei atrás.
Ah, vale.
Que esta muller que ten 82 anos e a que teño gusto de conocer personalmente utiliza un andador. O titular dice: xulgan unha presidentista de 82 anos que utilizaba un andador por saltarse un cordón policial.
Pregunta: que tirou o andador e ela quedou de seguir estando no sitio? Porque non entendo como poden xulgar así unha persona.
Pois o que lle reclaman é que nunha destas manifestacións que fain os presidentistas frente ao Concello de Rosal no ano 2013, a Guardia Civil levantou acta e meteu unha sanción, e chegaron a xuicio. Hai 40, máis de 40 xuicios, e o que lle dicen pois que se lle acusa de saltarse o cinturón policial e de decirle a xente que pois eso, que protestan e o que está a pasar, ¿no? Entón, nada, xa houve 18 xuicios por multas, lle piden 100 euros por cada un dos delitos, e ela dice que eses 200 euros foi o que custou o andador. Entón, ahora, deses 18 xuicios, 10 tuveron sentencia e 9 foron favorables aos acusados. O sea que ten que haber, creo que ainda 20 ou 30 xuicios máis. Así non saliremos por estas cosas nos medios, pero... Un saludo, Domitila.
E despois desta nova curiosa, vamos con unha musiquiña pois un pouco curiosa tamén, traída da lonxana Rusia, esta nosa amiga Zenfira, que xa sonou por aquí algunha vez. Fai un ano exactamente, creo, cando unha amiga miña que me enseñou, me presentou a Zenfira, me enseñou os seus discos en YouTube, voltou para aquelas lonxanas terras frías, revoltas, sempre revoltas. Я взорву все звезды.
Pois, como xa sabedes, esta sintonía que indica que comeza a nosa selección de recomendacións para facer hoxe, mañán, durante todo o fin de semana, durante toda a semana, durante todo o mes, e dentro de pouco xa na Navidad, que xa está a volta da esquina.
Buf, buf.
E xa que falábamos de arte e de pintura, lembrarvos que desde o mes pasado xa se pode visitar de novo a aula Antonio Fernández nas Escolas Bellas de Goián. Ten un horario, bueno, un horario que se abre cando se pode. Básicamente abre o primeiro e o terceiro domingo de cada mes entre as 11:30 e as 3:30 da tarde. Recordai, aula Antonio Fernández nas Escolas Bellas de Goián, primer e tercer domingo de mes.
Bueno, pois continuamos cunha recomendación que é a seguinte. O Concello Guardés, coa colaboración do Sporting Guardés, abre un curso de monitor de fútbol base con unha cuota de 65 ou, perdón, máis de 65 horas de clase, con 150 euros aproximadamente de coste. Para máis información, no propio Concello Guardés, no Sporting Guardés ou no correo deporteagarda.es.
Este sábado, ás 11 da mañá, homenaxe ás Redeiras no Museo do Mar na Guarda.
Pois cando rematedes de estar nesta homenaxe ás Redeiras, podedes achegarvos ao Rosal, porque a partir das 4:30 da tarde é o primeiro festival da banda de bandas de música da zona sur de Pontevedra. 4:30 da tarde, Auditorio Municipal do Rosal.
Pois xa que falábamos antes de deporte, vamos a dar un partido de terceira preferente, como son o Sporting Guardés. Xogará no campo da Sangriña este domingo 12 ás 4:30 da tarde ante o Salvaterra. Recordade, partido de fútbol da terceira entre o Guardés e o Salvaterra ás 4:30 da tarde no campo da Sangriña na Garda.
Pois ata o 25 de abril, exposición de escultura de Víctor Sá Machado co título Mulleres na Galería da Losa Interactiva de Turismo de Vilanova de Cerveira. Horario de luns a sábado é de 10 da mañá a 1 da tarde e de 3 a 6 da tarde.
Bueno, pois continuamos con recomendacións e o Concello de Tomiño pois vai por en estrena este ano, como ven sendo xa no contorno, pois a gala do deporte que ten como obxectivo primar os obxectivos dos deportistas tomiñesas e tomiñesas do ano 2014, e isto tendrá lugar no auditorio o próximo domingo ás 8 da noite. A esta gala estará presentada por Terio Carrera, o presentador da TVGA. Tamén haberá alguna sorpresilla, como pode ser algún monólogo, alguna actuación, etc. E entre algún dos premiados está Charlie López, que xa estuvo nesta emisora, Rubén Millán. Tamén hai moita presencia femenina. E tamén haberá un xurado ali que escollerán pois o mellor deportista do ano ou incluso varios deportistas. Recordade, gala do deporte tomiñés este domingo ás 8 da tarde no pabellón de Goián.
Pois temos unidade de doazóns de sangue mañá sábado na Praza Avelino Vicente de 10 a 2 na Guarda. Será na parada do bus.
falando de saúde, mañán teremos na Casa da Cultura un obradoiro de yoga dentro do cogallo da Semana da Cultura organizada pola OMIS do Concello de Tomiño, e un obradoiro sobre yoga tibetano. O sea que os que estedes interesados, levade roupa cómoda e unha esterilla para introducirvos. Me decías algo, Esteban? Ah, vale, vale, perdona, que como vía de espaldas pensé que estabas diciendo que mellor facías yoga ou algo así. ¿Algún de vos practica yoga?
Non, non.
¿No? ¿Tú tampoco, José? Pues no.
No, tampoco.
Pues si queredes eso, entrar dentro do fascinante mundo do yoga, mañán na Casa da Cultura, a partir das 10:30 da mañán, yoga tibetano.
Pois este sábado, perdón, celébrase en Tui ao tradicional mercado da verdura, pero a maiores pois ten un atractivo máis que con motivo das festas de San Telmo, pois terá lugar unha cata de viño, pero unha cata de viño un pouquinho especial, que é unha cata de viño de todos os tudenses de Tui que se quixeron presentar a esa cata, que foron recollidos ao largo desta semana para mañá ser valorados no mercado da verdura na cárcere bella de Tui, e ali poder ter 4 mocións básicas de como cuidar o viño, como atender o viño e como con pequenos detalles pois pode conseguir mellores aromas, mellores aspectos, etcétera.
Pois mañán en Tui, co gallo das festas de San Telmo, tamén terá lugar o primeiro encontro de bandas de gaitas cidade de Tui, a partir das 9:00 PM na Praza de San Fernando.
Bueno, pois xa que falas de Tui, como vense de habitual todas as edicións das festas de San Telmo, o Franchín que danzas pois abre esta noite. Ten xa para comenzar esta noite ás 12:00 PM a actuación de A Bóbriga. Mañán tamén a partir das 12 Zurrumalla, e o domingo a partir das 10:00 PM Saldos Negativos. Todos estos actuacións será no Furancho Dinquedanzas en Tui con motivo da festividade de San Telmo. E vamos seguindo, con motivo da festividade de San Telmo, o luns celébrase a tradicional feira de gando, e xa creo que este vai ser o terceiro ou segundo ano que volve a Asociación de Animais de Pura Raza de Cabalos Galego, donde pois ten como objetivo promocionar este tipo de animais. E como podemos ver, se poden chegar a domar con total liberdade, etcétera, etcétera. Tamén estará Xacobe Agra, o presentador da TVG. Bueno, pois tamén continuamos con partidos para este fin de semana, como pode ser o Xinzo Riba del Ouro ás 4:30 o domingo, Tebra Salvador ás 5, Ollense Alpinista ás 5, Rivera Mos ás 5, Sanguiñeda Goián ás 5 e ás 6:00 PM Tide Tomiño. Estes son os partidos da zona de segunda preferente. E non vamos ir a segunda preferente, pero vamos a escalar esta primeira, porque o Celta xoga mañán ante o Rayo Vallecano en Balaídos, cas cámaras da TVG en directo, ou perdón, de 4 en directo. Pero ten un atractivo máis para esta zona. que van a, pois, a render un pequeno homenaxe aos piragüistas do kayak tudense. Entre eles hai tomiñeses e tomiñesas por conseguir, pois, estar aí ano tras anos no máis alto. O club kayak tudense, noraboa a eles, noraboa aos compoñentes, e podemos los ver mañán en 4. E xa para ir rematando, o Concello do Rosal abre a praza de poder escribirte para os balnearios e te podes anotar este vindeiro 30 de abril. Para isto é preciso ser pensionistas, xubilados, persoas que precisen un respiro familiar ou ter máis de 50 anos. Para rematar, volvemos a recordar, como decía o convidado de hoxe, que onde era yo xuventui temos unha exposición de arte, eso no casino de Tui, que a festividade de San Telmo, temos unha exposición de arte hasta luns. Alguna recomendación máis por aí, amiguiños? José, que estás moi calado.
Eu non teño ningún micro aberto. Vamos, vou para darche recomendación.
Vale, xa vemos que a voz non pode. Pois xa que non te recomendacións, ponnos algunha musiquiña para ir despedindo.
Esta vou na pedir eu, porque hai que facerle un homenaxe a un home que xa fixo anos que morreu o 1º de abril. O gran Marvin Gaye, cantante de soul, de rhythm and blues, un dos monstruos da música mundial. Morreu no ano 84, tiña algo así como 45 anos, me parece, ou algo así, e nos deixou moitos clásicos, entre eles unha das miñas cancións preferidas. Ahora que vengo o fin de semana, queridos amigos, repartide amor escoitando a Marvin Gaye este... Les Guerrirón, poñámonos a elo, poñámonos a iso. I love you. Gustou vos Marvin Gaye?
Por supuesto.
Se me falas a menos de 6 metros do micro, igual das catascoita, xente.
Espera, espera, que non vamos sacar a té de aquí, porque si non me escoitas.
Gustou ta canción, eh?
Por supuesto. Sabes que tiño o micro lonxe porque estaba bailando aquí un solo.
Bailabas un ajarrado. Bailabas un ajarrado. Bueno, pues nada, vai sendo hora de despedir. Xa temos por aí a sintonía. Son as 9:30 da noite. Como sempre, pasade o ben, disfrutade do fin de semana. Gracias, Marcos Casaleiro.
Gracias a vos e aquí un Bernard Mairando Guerra.
Graciñas, Esteban Gómez.
Moitas grazas a todos e ata a semana que ven.
José Fernández, agradecido, como bueno, cantaba Rosendo.
Sí, sempre agradecidos por aquí de pasar un rato, unha tarde agradable. Graciñas e ata o próximo, Bernard.
Pois nada, un saudiño e ata a semana que ven.
Abur.